Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και είμαστε στο σημείο εκείνο που το θέλημα του Κυρίου είναι ενότητα, να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Γιατί όμως ο χριστιανικός κόσμος δεν είναι ενωμένος? Και είπαμε ότι για να είμαστε ενωμένοι δεν πρέπει να ενωθούμε με μία θρησκεία για να είμαστε ίδιο με την άλλη θρησκεία και να λέμε «Α, είμαστε ενωμένοι». Δεν πετυχαίνουμε τίποτα με αυτό. Το εδάφιο δεν λέει να είμαστε εντελώς ενωμένοι που λέει ο Κύριος μας «Πατέρα μου, θέλω να είναι ένα». Να είναι ένα, έτσι θέλει ο Κύριος, όλοι οι χριστιανοί να είναι ένα. Πώς όμως? Να είναι ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όπως ο Υιός είναι ένα με τον Πατέρα, γιατί λέει ό,τι λέει ο Πατέρας. Όσα άκουσα από τον Πατέρα λέω και εγώ. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμαστε και εμείς ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό, τότε αδερφοί μου πρέπει να λέμε ό,τι λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει κάτι διαφορετικό. Είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν έρθει το Πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και λέει, εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Δηλαδή δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος, που λέει ο Χριστός μας. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε ο Πατέρας λέει κάτι άλλο, ούτε ο Υιός κάτι άλλο, ούτε το Πνεύμα το Άγιο κάτι άλλο. Είναι εντελώς ενωμένοι. Δεν διασπάται αυτό. Γι' αυτό και πιστεύουμε σε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Τριάδα ομοούσιος λένε οι άνθρωποι και αχώριστος. Και σωστά το λένε. Και εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι τώρα με τον Πατέρα και τον Υιό. Για να είμαστε ενωμένοι πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπαμε ότι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους είναι όταν ο ένας λέει διαφορετικά από τον άλλο. Αλλά έχει σημασία το πόσο διαφορετικά λέει. Δηλαδή αν κάποιος πει εκεί που λέει στην Αποκάλυψη ότι έπεσε ένας αστήρα από τον ουρανό και μολύνθηκε το τρίτο των υδάτων, λέει ένας, εγώ λέω είναι το Τσέρνομπιλ. Λέει άλλος, δεν έχει γίνει ακόμα. Εκεί τώρα δεν είναι αυτό μια διαφορά που μπορεί να χωρίσει ανθρώπους. Είναι ένας υπολογισμός που κάνει ο ένας και ένας υπολογισμός που κάνει ο άλλος. Εάν όμως έχει μία διαφορά στο θέμα πώς ο άνθρωπος σώζεται, τότε αυτό λέγεται αίρεση. Είχαμε διαβάσει το εδάφιο στον Πέτρο, είναι στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το είχαμε διαβάσει και είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Υπήρξαν, λέει, όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ αστέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή την εστέλουση παρισάξη αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχύεν απώλεια. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλαστημηθεί. Δηλαδή ενώ οι πιστοί λένε την οδό της αλήθειας, μερικοί ακολουθούν την οδό αυτών των αιρέσεων. Αίρεση δεν είναι μία. Παραδείγματος χάρη, όταν δημιουργήθηκε το σύμβολο της πίστεως από τους πατέρες, δημιουργήθηκε γιατί άλλοι έλεγαν ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος, άλλοι ο Χριστός είναι μόνο Θεός. Και δημιουργήθηκε το σύμβολο της πίστεως αυτό για να ξεχωρίζει τους αιρετικούς. ως προς το δόγμα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το σύμβολο της πίστεως από τους πατέρες, για να ξεχωρίσουν τους αιρετικούς. Γιατί αν δεν πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και πούμε ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι αίρεση απολίας. Θα το πούμε όμως και αυτή τη διδασκαλία αργότερα. Αλλά δεν είναι μία η αίρεση, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν, πιστεύουν μέσω σύμβολο της πίστεως, αλλά πιστεύουν και άλλα πράγματα τα οποία εμποδίζουν να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτές όλες οι διδασκαλίες που δείχνουν άλλο δρόμο από το δρόμο που δίνει ο Ιησούς Χριστός για να σωθεί ο άνθρωπος, όλες αυτές οι αιρέσεις λέγονται αιρέσεις απολίας. Έτσι τα ονομάζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Και πολλοί, λέει, και δυστυχώς πάρα πολλοί, ακολουθούν αυτές τις αιρέσεις και δεν ξέρουν καν ότι είναι αιρέσεις. Και αν του πεις ότι αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, θα βλασφημίσει την οδόν, λέει, την του Κυρίου, γιατί αυτοί θα βλασφημίσουν την οδό του Κυρίου. Η οδός, λέει, της αληθείας θα βλασφημηθεί από αυτούς. Όχι, εμείς το έχουμε σωστό. Και είπαμε μία αίρεση απολίας, γιατί ξεκινήσαμε από αυτή, θα πούμε πολλές, ότι δεν μπορεί να σώσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Όποιος κηρύττει ότι μπορεί να σωθεί διαμέσου κάποιου άλλου, αυτός ο άνθρωπος είναι πλάνος. Όποιος κηρύττει ότι μπορεί να σωθεί με κάποιον άλλο τρόπο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αιρετικός ως προς μία θρησκεία, γιατί είπαμε αίρεση είναι μία σοβαρή δογματική διαφορά. Αυτό είναι αίρεση. Μπορεί να είμαστε αιρετικοί ως προς κάποια θρησκεία, γιατί έχουμε διαφορές και πράγματι έχουμε, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αιρετικοί προς το Θεό, και αυτό έχει σημασία. Για να μην είμαστε αιρετικοί προς το Θεό, πρέπει να συμφωνούμε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και αυτό θέλω να ακουστεί σε όλη τη γη. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα βλασφημούν την οδόν της αληθείας με πλαστούς λόγους και απατάνε τους ανθρώπους με ψεύδι. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να πούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Και όποιος έχει η αντίρρηση να μας πει ότι δεν το λέει αυτό, να μας πάρει και να μας πει ότι είσαστε αιρετικοί για αυτό που λέτε. Εάν όμως λέμε την αλήθεια, πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είχαμε διαβάσει λοιπόν το εδάφιο εις πράξη των Αποστόλων ότι δεν υπάρχει διουδενούς άλλο η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα. Είχαμε διαβάσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτό τώρα, ο δρόμος δηλαδή, είναι η οδός της σωτηρίας, είναι ο Χριστός. Δεν μπορούμε να πάμε μέσω κάποιου άλλου προσώπου, μέσω κάποιου Αγίου, μέσω κάποιου Αγγέλου, μέσω της Μητέρας του Κυρίου μας. Ο μόνος δρόμος για να σωθούμε είναι μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να κηρύττει την οδό της σωτηρίας ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, όταν είπε ότι Ιωάννης θα είναι το όνομα αυτού, όταν γεννήθηκε, γιατί δεν είχε πιστέψει ότι θα γεννήσει η γυναίκα του που ήταν προβεβική στην ηλικία, και του είπε ο άγγελος του Κυρίου Γαβρίλ ότι θα είσαι μουγκός, άλαλος δηλαδή, δεν θα μιλάς μέχρι που να γεννηθεί το παιδί. Όταν γεννήθηκε το παιδί, θέλανε να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Αλλά ο πατέρας του ζήτησε ένα πινακίδιο και έγραψε Ιωάννης θα είναι το όνομα αυτού. Και μόλις έγραψε Ιωάννης, ανοίγει το στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Ο πατέρας του Ιωάννη. Μέσα στην προφητεία που είπε για τον Ιωάννη, λέει στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, περιγράφει στο εδάφιο 76, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και λέει «Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου εις τον ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Αυτό λοιπόν το παιδί τώρα ο Ιωάννης που άρχισε το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης όταν έγινε 30 ετών, άρχισε να κηρύττει στα σερήμους, άρχισε να κηρύττει βάπτισμα μετανοίας, και τι κήρυτε? Να πιστέψουμε σε αυτόν που έρχεται πίσω του, γιατί είναι πριν από αυτόν, είναι πρώτερός μου, είναι ανώτερός μου, διότι είναι πρώτερός μου. Ο Ιωάννης λοιπόν ήρθε με ένα σκοπό, να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου μας. Και σήμερα, επειδή ο Κύριος μας πλησιάζει για να έρθει για δεύτερη φορά στη γη, όποιος θέλει να μοιάζει του Ιωάννη του Πρόδρομου και να προετοιμάζει την έλευση του Κυρίου στους ανθρώπους, γιατί σήμερα ο Κύριος σηκώνει πολλούς ανθρώπους, δεν σηκώνει ένα, τότε σήκωσε τον Ιωάννη. Σήμερα η Γραφή λέει ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Και χρησιμοποιεί σήμερα ανθρώπους όπως τον Ιωάννη πριν από τη δεύτερη του έλευση ο Κύριος μας. Δεν χρησιμοποιεί ένα, χρησιμοποιεί πάρα πολλούς σε όλο το πρόσωπο της γης. Όποιος λοιπόν θέλει να κηρύττει οδό σωτηρίας, πρέπει να ξεκινήσει και να κάνει το κήρυγμα που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Από εκεί ξεκινάει η οδό της σωτηρίας. Και λέει «Εσύ παιδίον θα ονομαστείς προφήτης του υψίστου για να ετοιμάσεις την οδόν αυτού», την οδό της σωτηρίας. «Εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας εις τον λαόν αυτού δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Ο σκοπός δηλαδή του κηρύγματος είναι να γνωρίσουν οι άνθρωποι, να καταλάβουν από το κήρυγμα οι άνθρωποι ότι υπάρχει συγχώρεση των αμαρτιών, και η συγχώρεση, άφεση δηλαδή των αμαρτιών, σημαίνει συγχώρεση. Υπάρχει λοιπόν άφεση των αμαρτιών μόνο δια ενός προσώπου, δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η γνώση της σωτηρίας, ότι συγχωρείται η αμαρτία του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ο αμαρτωλός το Θεό, θα πεθάνει. Για να τον δει πρέπει να καθαριστεί. Αλλά πώς να καθαριστούμε? Δεν μπορεί να καθαριστεί ο άνθρωπος αφού είναι αμαρτωλός. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος ο οποίος πριν έρθει ο Χριστός μας να μπει ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό και να μεσητεύσει. Γι' αυτό διαβάσαμε το εδάφιο στον Τιμόθεο που έλεγε ότι είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να δώσει τη γνώση της σωτηρίας, δεν υπήρχε κάποιος μεσίτης να πιάσει το χέρι του ανθρώπου του αμαρτωλού και το χέρι του Θεού και να μας συνδέσει. Υπήρχαν οι ιερείς ήταν μεσίτες. Θα δούμε στη συνέχεια για τους ιερείς. Αλλά δεν μπορούσαν αυτοί με αίμα τράγων και μόσχων να συγχωρέσουν τις αμαρτίες. Γι' αυτό και δεν συγχωριόταν οι αμαρτίες με το αίμα των τράγων και των μόσχων. Να το διαβάσουμε αυτό στη συνέχεια, να δούμε γιατί δεν μπορούσαν να συγχωρέσουν την αμαρτία. Δηλαδή μια αμαρτία που έκανε ο ιερέας για να μεσητέψει, έσπαζε ένα αρνάκι και το αρνάκι αυτό κάνει 100 ευρώ παραδείγματος χάρη. Ενώ άλλος είχε κάνει ένα φόνο. Μπορεί να συγχωρεθεί η αμαρτία σου με ένα αρνάκι? Αν ήταν έτσι με 100 ευρώ δηλαδή, θα πάρτε όσα μια θέλετε και να σβήσουν οι αμαρτίες μου και να είμαι ελεύθερος. Αλλά η αμαρτία έχει σοβαρές επιπτώσεις. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατον. Δεν υπήρχε λοιπόν κάποιος να μεσητεύσει, παραδείγματος χάρη ο Ιώβ στο ένατο κεφάλαιο, στο θήτα κεφάλαιο και στο, σας διαβάσω να δείτε πως το λέει, στο ένατο κεφάλαιο και στο 33 εδάφιο λέει, διότι στο 32 δεν είναι άνθρωπος ως εγώ δια να αποκριθώ προς αυτόν και να έρθω μεν εις κρίσιν ομού. Δεν υπάρχει μεσίτης, δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών δια να βάλει τη χείρα αυτού επί αμφωτέρως ημάς. Δηλαδή να υπήρχε κάποιος, λέει εδώ Ιώβ με λίγα λόγια, να υπήρχε ένας μεσίτης και να βάλει το χέρι του πάνω στο Θεό και το άλλο χέρι πάνω σε μένα και να με συνδέσει με το Θεό. Δεν υπήρχε. Και ο προφήτης Ισαΐας μας το είπε αυτό στο... Ο προφήτης Ισαΐας μας το είπε πολύ καλά στο... Λέει ο Ισαΐας στο 59 κεφάλαιο, στο μη δηλαδή θήτα, θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πως το λέει ακριβώς, ότι θαύμασε, λέει, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να μεσητεύει. Στο 59 κεφάλαιο λοιπόν λέει, στο εδάφιο 16, από το 15 διαβάζω, ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα και είδε Κύριος και δυσυρεστήθη ότι δεν υπάρχει κρίσης και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε σε αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν. Κοίταξε δηλαδή ο Θεός από τον ουρανό να δει, υπάρχει ένας άνθρωπος να πιάσει το χέρι του Θεού και το χέρι του ανθρώπου και να μας συνδέσει? Και δεν υπήρχε, λέει η Γραφή, λέει, δεν υπήρχε άνθρωπος για να συνδέσει τον άνθρωπο με το Θεό. Και είπε ο Θεός, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος, το χέρι του Κυρίου, ο βραχίωνας του Κυρίου, είπε, εγώ θα την κάνω τη σωτηρία. Εγώ θα σώσω το ανθρώπινο γένος. Ναι, μεν είναι αμαρτωλοί, αλλά δεν πρέπει να πεθάνουν. Θα πάω να πεθάνω εγώ για αυτούς στη θέση τους. Και άφησε ο Κύριος μας τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη ο Ιησούς Χριστός για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Γιατί δεν μπορούσαμε να σωθούμε με τα καλά μας έργα. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε επικατάρατος πασώστης δεν πράττει όλα τα γεγραμμένα του νόμου. Έλεγε κάνε αυτά που λέει ο νόμος και θα σωθείς. Δεν μπορούσε να τα κάνει κανένας. Πέρασαν 1500 χρόνια και όλοι ήταν παραβάτες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος. Και τι είπε ο Θεός? Θα πάω να σώσω εγώ το ανθρώπινο γένος. Και έστειλε πρώτο τον Ιωάννη τον πρόδρομο να κηρύξει αυτό το δρόμο της σωτηρίας. Το δρόμο της σωτηρίας τον κηρύττει πρώτος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γι' αυτό και είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήρθε λοιπόν ο Ιωάννης, όπως διαβάσαμε εδώ, με την προφητεία του πατέρα του, του Ζαχαρία, για να δώσει γνώση σωτηρίας. Τι έκανε ο Ιωάννης, τι κήρυτε δηλαδή ο Ιωάννης? Βλέπετε πουθενά να κηρύττει μία καινούργια θρησκεία ή να λέει πηγαίνετε στους ιερείς, πηγαίνετε, λέει κάτι τέτοιο? Έλεγε να πιστέψουν στον ερχόμενο Χριστό. Αυτό δεν ήταν το κήρυγμα του Ιωάννη? Πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το κήρυγμα. Πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό και έλεγε μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Έτσι δεν έλεγε ο Ιωάννης? Δεν κήρυξε ποτέ τον εαυτό του ο Ιωάννης, κήρυτε το Χριστό και έλεγε αυτός που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, αφού ο Ιωάννης ήταν 6 μήνες πιο μεγάλος. Ο Ιωάννης ήξερε ότι ο Χριστός μας δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και όταν πήγε να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη ποταμό, τον Ιησού μας, του είπε εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Όχι, του λέει ο Κύριος μας, πρέπει να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Ήταν ταπεινός ο Κύριος μας. Και τότε τον βάπτισε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη. Και μόλις το βάπτισε, σκίστηκαν λέει οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται με μορφή λέει περιστεριού και να κάθεται πάνω στο κεφάλι του Κυρίου μας. Και άκουσε μία φωνή από τον ουρανό, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός στον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούεται, φώναξε ο πατέρας από τον ουρανό. Και εκεί πέρα φαίνεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Κύριος μας με ανθρώπινη μορφή μέσα στον Ιορδάνη και βαπτίζεται. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω του με μορφή περιστεριού και ακούγεται η φωνή του Πατέρα, γιατί τον Θεό ουδείς είδε πόποτε. Αλλά ακούγεται η φωνή του, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτού ακούεται. Και ο Ιωάννης είπε μάλιστα, αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατη, αυτός όμως θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης άρχισε να κηρύττει ένα καινούριο κήρυγμα, διαφορετικό από αυτό που κήρυταν οι Φαρισαίοι της Παλαιάς Διαθήκης. Το κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε ότι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει τις εντολές του νόμου του Μωυσέως, να πάει να προστέρει τα αρνάκια του, να κάνει θυσίες, να κάνει τις γιορτές που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, το Πάσχα, την Πεντηκοστή, τη Σκηνοπηγία. Ο Ιωάννης έκανε ένα καινούργιο κήρυγμα και αυτό είναι η Καινή Διαθήκη τώρα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι έλεγε? Μετανοείτε και να βαπτιστείτε στο νερό. Εισάφεση αμαρτιών. Οι αμαρτίες δεν συγχωρούνται με το να σφάξεις ένα αρνάκι, αλλά συγχωρούνται εάν ο άνθρωπος μετανοήσει και βαπτιστεί στο νερό και θάψει τις παλιές του αμαρτίες. Αυτό είναι το καινούργιο κήρυγμα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή τώρα είναι η οδός της σωτηρίας που κηρύττει ο Ιωάννης. Και λέει, όταν βλέπει τον Ιησού μας Χριστό, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι. Αυτό δηλαδή είναι το αρνάκι του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο πρόσωπο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πώς κατάφεραν οι άνθρωποι μετά τον 4ο αιώνα και επικαλούνται για σωτήρες τους Αγίους, τη μητέρα του Κυρίου μας, εκεί στον 5ο αιώνα ξεκίνησε η Μαριολατρία, προσκύνηση των αγγέλων. Ξεκίνησαν να ζητάνε οι άνθρωποι τη σωτηρία από ανθρώπους και όχι από τον μόνο σωτήρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι αίρεση, αδερφοί μου. Δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με ανθρώπους οι οποίοι κηρύττουν ότι μπορείς να σωθείς, να σε σώσει ο Άγιος Πέτρος. Γιατί αυτό είναι αίρεση. Δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτό. Δεν συμφωνεί με τον Πατέρα και με τον Υιό. Ο Πατέρας από τον ουρανό είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Ο Χριστός δεν είπε υπάγεται εις τον Απόστολον Πέτρον, είπε κάτι τέτοιο. Είπε ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Γιατί ο ιερέας αυτός ο μεσίτης έπρεπε να χύσει αίμα για να σωθεί ο άνθρωπος. Και για να σωθεί ο άνθρωπος έπρεπε κάποιος να νικήσει σαν άνθρωπος. Δηλαδή αν ερχόταν ο Χριστός μας σαν Θεός να μας σώσει, δεν είχε καμία αξία. Γι' αυτό η Γραφή θα μας πει ότι είναι εις Θεός εις και μεσίτης άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αυτό τώρα θα μας το ερμηνεύσει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο. Σας το διαβάζω για να δείτε. Λέει στο εδάφιο 14. Επειδή λοιπόν στο 2ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή και 14 εδάφιο. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια του φόβου του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλείαν, διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδερφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσιστα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Τι πάει να πει αυτό? Επειδή εμείς τώρα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, αποτελούμαστε από σάρκα και αίμα, το σώμα μας δηλαδή, δεν είναι, έχουμε μέσα την ψυχή και το πνεύμα που είναι πνευματική οντότητα, αλλά έχουμε και το σώμα που είναι πύλινο σκεύος, είναι χωμάτινο το σώμα αυτό το οποίο έχουμε. Επειδή λοιπόν εμείς έχουμε σάρκα και αίμα, και αυτός τώρα ο Χριστός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν. Πήρε δηλαδή και ο Κύριος μας σάρκα και αίμα, γιατί έπρεπε, λέει στο 17 εδάφιο, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδερφούς. Αυτό είναι το μυστήριο. Ο Χριστός μας, αδερφοί μου, δεν νίκησε εδώ στον κόσμο σαν Θεός, ήρθε και έγινε άνθρωπος όπως είμαστε εμείς, και με την ανθρώπινη φύση έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Δεν έκανε καμία αμαρτία. Ήτανε Άγιος. Και ενώ δεν έκανε καμία αμαρτία, πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό, και μπορεί τώρα αυτός ο Χριστός σαν ιερέας, σαν μεσίτης, σαν πιστός αρχιερέας που λέει εδώ, να μεσιτεύει υπέρ του λαού. Απ' τη μία να καταργήσει το διάβολο και απ' την άλλη να ελευθερώσει εμάς που δια το φόβου του θανάτου είμαστε υποκείμενοι εις τη δούλη. Είμαστε δούλοι της αμαρτίας όλοι οι άνθρωποι. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός μας, αυτό είναι το μυστήριο της Καινής Διαθήκης. επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί και δεν μπορούσε κανείς να σωθεί. Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά γίνεται, να γίνει κατανοητό. Επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί, δεν υπήρχε κανείς αναμάρτητος. Κανείς δεν μπορούσε να δει το Θεό. Ήρθε λοιπόν ο ίδιος ο Θεός και πήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και λέει τώρα όποιος επικαλεστεί το αίμα του Κυρίου θα σωθεί, γιατί εγώ θα μεσητεύσω στον Πατέρα γι' αυτόν. Αυτός δηλαδή ο Μεσίτης που δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως διαβάσαμε, που λέει ο προφήτης Ισαΐας να υπήρχε ο Μεσιτεύων. Δεν υπήρχε ο Μεσιτεύων. Μα υπήρχαν οι ιερείς και οι αρχιερείς. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να μεσιτεύσουν για την αμαρτία μας. Κάνανε εκεί κάποιες θυσίες, αλλά με ένα αίμα του αρνιού. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε το αίμα το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από το αίμα που είχε το αίμα ενός αμνού, ενός αρνιού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί μου, είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία. Κοστίσαμε στο Θεό πάρα πολύ ακριβά. Η σωτηρία μας δηλαδή κόστισε στον Πατέρα Θεό πάρα πολύ ακριβά. Τόσο ακριβά που κανείς μας δεν μπορούσε να πληρώσει ένα τέτοιο κόστος. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως τι έλεγε? Χέρι αντί χειρός, πόδι αντί ποδός, οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντα. Δηλαδή αν κάποιος σου βγάζει το δόντι, βγάρ το ένα δόντι. Σου βγάλε το μάτι, βγάρ το μάτι. Έλεγε όμως και ζωή αντί ζωής. Ενώ όμως που είμαστε όλοι αμαρτωλοί και όλοι είμαστε στο θάνατο, έτσι μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, είμαστε δια το φόβο του θανάτου υποκείμενοι στη δουλεία. Δεν υπήρχε σωτηρία. Ήρθε λοιπόν τώρα ο Κύριος μας και πλήρωσε την αμαρτία μας με πραγματικό κόστος. Ζωή αντί ζωής. Έδωσε τη ζωή του για τη δική μου τη ζωή. Πώς να μην τον ευχαριστούμε, αγαπητοί μου αδερφοί? Πώς να μελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Πώς να μην δώσουμε δόξα στον Κύριο για αυτό το μεγάλο το οποίο έκανε εις μας? Άφησε τον ουρανό ο ίδιος ο Δημιουργός και έγινε άνθρωπος. Για να το πω ακόμα πιο απλά με ένα παράδειγμα, να γίνει κατανοητό από όλους τους ανθρώπους τι έκανε στην ουσία ο Χριστός. Κάποιος παραδείγματος χάρη από εμάς χρωστούσε ένα μεγάλο ποσό. Τον έπιασε η αστυνομία, πήγε στο δικαστήριο και τον καταδίκασαν στη φυλακή. Δεν έχει ο άνθρωπος να πληρώσει το ποσό αυτό και του λένε αφού δεν έχεις θα μείνει στη φυλακή. Έρχεται όμως ένας άλλος άνθρωπος που τον αγαπάει και λέει πόσο ήταν το ποσό που κλείσανε τον άνθρωπο αυτό στη φυλακή. Λέει 50.000.